Как интернет, телебачення і радіо стали ефективними приладами передачі Євангелія, необхідно, щоб працівники сфери соціальної комунікації мали ясну християнську ідентичність. Так міркують удільники синода біскупів, які проходять у Римі. Прилади комунікації з'являються одним із самих головних інструментів євангелізації, які пан дав костьолу, адзначив під час асамблеї генеральний міністр ордена менших братів конвентуальних отець Марко Таска. Паводле його адметнасць, звычайна карыстальніка мас-медыя ад католіка прысутага ў гэтай сферы заключаецца ў тым, што апошні мае ўнутры сабе глыбокую любоў да Хрыста і ўпэўнена, што добрай навіной трэба дзяліцца. Айцец Таска адзначыў, што сучасныя сродкі масавай камунікацыі здольныя перадаць поўню зместу хрысціянскага паслання і ўсё залежыць ад таго, наколькі правільна яны выкарыстоўваюцца. На сённяшні дзень людзі чакаюць ад каталіцкіх СМІ асаблівай інфармацыі, той, якая тычыцца сэнсу жыцця, праўды, вызначэння накірунку, у якім павінна рухацца чалавецтва.
La gente sta cercando risposte a queste domande, forse in una maniera strana, in una maniera non così chiara.
Людзі шукаюць адказы на гэтыя пытанні. Магчыма, яны робяць гэта трохі дзіўна, не так ясна, не так відавочна, але гэта пытанні, якія кожны мужчына і жанчына мае ў сваім сэрцы. Такім чынам, гэта так цудоўна, што мы можам паспрабаваць адказаць на гэты пошук.
Quanto è bello che possiamo dare noi dei tentativi di risposta a queste domande.
Айцец Таска падкрэсліў, што католікам не трэба капіраваць распаўсюджаныя сёння спосабы камунікацыі. Неабходна разважаць над тымі пытаннямі, што ставіць сучасны чалавек, і паказаць, што адказы на іх ён можа знайсці ў Евангеліі і навучанні касцёла.